VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องให้อิรักใช้ความพยายามมากขึ้นในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามสหภาพยุโรปตัดสินใจขยายเวลาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปอีก6เดือนและเสือโคร่งที่หลุดออกมาจากสวนสัตว์ที่ถูกน้ำท่วมในกรุงทบิลิซีของจอร์เจียเมื่อวันอาทิตย์ถูกตำรวจยิงตายนะครับหลังจากที่มันทำร้ายชายผู้หนึ่งถึงแก่ชีวิตในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้สืบเนื่องจากการระบาดของโรคเมอร์สรายงานเรื่องความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนโรคอีโบลานะครับและรายงานด้านการศึกษาซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบัณฑิตใหม่มาดๆที่เพิ่งคว้าปริญญา2ใบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมาเสนอนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆที่เชื่อว่าสัมพันธ์กับการได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติครับติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์กล่าวต่อคณะกรรมการด้านการทหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักมีส่วนร่วมมากขึ้นในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ของอิรักเอาไว้ในขณะนี้นะครับรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าที่ผ่านมาอิรักไม่สามารถรับสมัครทหารเพื่อทำการรบภาคพื้นดินได้เพียงพอโดยจากที่คาดการไว้ว่าจะมีชาวอิรักเข้าฝึกฝนปฏิบัติการทางทหารตามฐานทัพ4แห่งของสหรัฐในอิรักภายในช่วงปลายปีนี้รวมประมาณ 24,000 คนแต่จนถึงขณะนี้สามารถรับสมัครได้เพียง 7,000 คนเท่านั้นรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวต่อคณะกรรมการสหรัฐว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่ม IS ที่กองทัพสหรัฐใช้อยู่ในตอนนี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยประโยชน์จากกองกำลังภาคพื้นดินที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้ายึดกลุ่มและเคลียร์พื้นที่และบอกด้วยว่าความล้มเหลวในการยึดเมืองลามาดีคืนจากกลุ่ม IS เมื่อเดือนที่แล้วนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาเห็นชอบให้ส่งทหารอเมริกันเข้าไปในอิรักอีก450นายเพื่อช่วยฝึกฝนทหารอิรักในจังหวัดอันบาซึ่งรัฐมนตรีคาร์เตอร์ระบุว่าทหารที่ส่งไปเสริมนั้นจะช่วยสร้างความแตกต่างได้มากโดยเฉพาะในด้านการรับสมัครและฝึกฝนทหารอิรักนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาพยายามฝืนคำเรียกร้องของหลายฝ่ายที่ต้องการให้สหรัฐส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปปฏิบัติการในอิรักด้วยแต่ประธานาธิบดีโอบามายืนกรานว่าจะใช้การโจมตีทางอากาศเท่านั้นจนถึงขณะนี้สหรัฐโจมตีทางอากาศใส่กลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียไปแล้วมากกว่า 4,500 ครั้งนะครับข้ามไปทางยุโรปครับรัฐบาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นให้ขยายเวลาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก6เดือนสืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบในยูเครนผู้แทนของ EU บรรลุการตัดสินใจเรื่องนี้ในวันพุธที่กรุงบรัสเซลโดยคาดว่าจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการระหว่างการประชุมของ EU ที่ลักเซมเบิร์กในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลรัสเซียเตือนนะครับว่าจะตอบโต้ต่อการตัดสินใจของ EU ดังกล่าวซึ่งอาจรวมถึงการคว่ำบาตรสินค้าอาหารจากยุโรปด้วยมาตรการลงโทษต่อภาคพลังงานภาคการทหารและภาคการเงินของรัสเซียเริ่มต้นใช้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับและเมื่อต้นเดือนนี้ในการประชุมกลุ่ม G7 ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ล็อบบี้ให้ผู้นำยุโรปอย่าเพิ่งผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อรัสเซียจนกว่ารัสเซียจะแสดงการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับยังอยู่ในยุโรปครับเสือโคร่งตัวหนึ่งที่หลุดออกมาจากสวนสัตว์ที่ถูกน้ำท่วมในกรุงทบิลิซีของจอร์เจียเมื่อหลายวันก่อนถูกตำรวจจอร์เจียยิงตายแล้วนะครับหลังจากที่มันจู่โจมสังหารชายผู้หนึ่งในวันพุธเจ้าหน้าที่สวนสัตว์กรุงทบิลิซีเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้ว่าสามารถ ติดตามสัตว์ทั้งหมดกลับสู่สวนสัตว์ได้แล้วและมีสิงโต8ตัวเสือโคร่ง7ตัวเสือดาวอย่างน้อย2ตัวและหมีอีก12ตัวจาก14ตัวถูกยิงตายระหว่างที่ออกมาเพ่นพ่านนอกสวนสัตว์ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีจอร์เจียอิลักคลีกาลิบัชวิลลี่วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดังกล่าวอย่างรุนแรงว่าให้ข้อมูลผิดพลาดพร้อมสั่งให้รัฐมนตรีมหาดไทยเร่งนับจำนวนสัตว์ที่ตายไปและสัตว์ที่ยังสูญหายให้ถูกต้องนะครับฝูงสัตว์จากสวนสัตว์ดังกล่าวหลุดออกมาเดินตามท้องถนนในกรุงทบิลิซีของจอร์เจียในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ซึ่งนอกจากเสือและสิงโตแล้วยังมีจระเข้หมีและไฮยีน่าหลุดออกมาด้วยสัตว์ส่วนใหญ่ถูกยิงตายนะครับแต่ก็มีหลายตัวที่ถูกจับส่งกลับสวนสัตว์รวมถึงฮิปโปตัวหนึ่งที่ถูกยิงด้วยลูกดอกอาบยาสลบจนถึงขณะนี้ประชาชนในกรุงทบิลิซียังคงอกสั่นขวัญแขวนเนื่องจากยังมีรายงานว่าพบเห็นสัตว์บางตัวเพ่นพ่านอยู่ในเมืองนะครับจากยุโรปข้ามมาทางเอเชียครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ MERS ในเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อต่อสู้กับโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆนะครับแถลงการของ WHO ชี้ว่าการระบาดของ MERS ครั้งนี้คือสัญญาณเตือนว่าปัจจุบันในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันแบบไร้พรมแดนนั้นทุกประเทศควรเตรียมรับมือกับโรคระบาดต่างๆอย่างตื่นตัวตลอดเวลาอย่างไรก็ตาม WHO ยังไม่ประกาศให้การระบาดของ MERS ในเกาหลีใต้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วโลกเนื่องจากเกาหลีใต้สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วนะครับขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ระบุในวันพุธว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเพิ่มเป็นรายที่20แล้วและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก8รายทำให้ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้แล้ว162คนองค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคเมอร์สปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนรักษานะครับและมีอัตราการเสียชีวิตราว 35%ทางการเกาหลีใต้เชื่อว่าจะสามารถควบคุมเชื้อได้ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนนี้ครับและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ก็กำลังวิตกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้อาจจะลดลงเพราะความหวาดกลัวต่อโรคเมอร์สที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้กำลังมีการขบแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนส่งรายงานมาจากกรุงโซลนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะนายคิมชุนมินเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้กล่าวว่านักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนระงับการเดินทางเข้าเกาหลีใต้แล้วและถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปตลอดหน้าร้อนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอาจสูญเสียรายได้มากกว่า900ล้านดอลลาร์ค่ะ
So let's say we have a reduction of 20% of our tourists.
เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ผู้นี้กล่าวผ่านล่ามว่าถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 20% ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนจนสิ้นเดือนสิงหาคมเท่ากับว่านักท่องเที่ยว 820,000 คนจะไม่ไปเที่ยวเกาหลีใต้แม้รัฐบาลจะถูกตำหนิวิพากษ์ในการตอบรับการระบาดของโรคอย่างเชื่องช้าในตอนแรกเริ่มแต่นับแต่นั้นมาได้ดำเนินมาตรการแข็งขันปิดโรงพยาบาลที่เมอร์สกำลังระบาดกักบริเวณผู้คนนับหมื่นที่อาจได้สัมผัสกับเชื้อโรคและเพิ่มการตรวจสอบทางด้านสุขภาพอนามัยตามท่าอากาศยานสถานีรถไฟและรถโดยสารนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆกำลังลดลงแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่การไปชมงานในที่สาธารณะและการจับจ่ายตามร้านค้าปลีกยังคงลดลงอยู่ต่อไปแต่เป็นที่เชื่อว่าจะฟื้นตัวได้เมื่อภัยคุกคามนี้หมดสิ้นไปในด้านการท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่รัฐบาลกำลังพยายามให้การรับประกันต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าเกาหลีใต้ปลอดภัยโดยเน้นย้ำว่าได้จำกัดบริเวณเชื้อไวรัสนี้ไว้ในโรงพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงไม่แพร่กระจายไปถึงบริเวณที่นักท่องเที่ยวมักไปกันกระทรวงการท่องเที่ยวยังได้จัดอุปกรณ์บรรจุน้ำยาทำความสะอาดมือไว้ให้ใช้ได้ตามจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกัน รวมทั้งจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนที่มีสมรรถนะทางภาษาถึง4ภาษาไว้บริการปัญหาเกี่ยวกับเมอร์สให้ด้วยค่ะนอกไปจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ยังจะเสนอการประกันสุขภาพฟรีที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดถ้านักท่องเที่ยวติดเชื้อโรคเมอร์สค่ะ
한국정부는방한외국인관광객이
ในคิมชองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้กล่าวผ่านล่ามว่ารัฐบาลกำลังพยายามสร้างบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดยไม่มีความวิตกกังวลในขณะที่มาตรการเหล่านี้อาจได้ผลบ้างแต่คงจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยเพื่อลดความหวั่นวิตกเกี่ยวกับการระบาดของโรคและให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA กลับจากโรคเมอร์สและโรคขาดสารอาหารในคาบสมุทรเกาหลีก็มาต่อกันที่เรื่องของโรคอีโบลาในแอฟริกานะครับแม้จะเชื่อกันว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาเริ่มชะลอความรุนแรงลงแล้วแต่การค้นหาเพื่อหาวิธีบำบัดโรคและวัคซีนในการป้องกันโรคอีโบลาก็ยังเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับผู้สื่อข่าวโจเดอร์คาพัวส่งรายงานมาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับเซอร์เบียในความพยายามค้นหายาบำบัดเชื้ออีโบลาที่มีประสิทธิภาพคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลกันค่ะว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกอาจจะอยู่ระหว่าง 500,000 ถึง 1,500,000 คนค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะที่จำนวนผู้ติดเชื้อไม่สูงอย่างที่คาดเอาไว้อย่างไรก็ตามค่ะการระบาดของเชื้ออีโบลาหนนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมามีคนติดเชื้ออีโบลาราว 27,000 คนและเสียชีวิต 11,000 รายค่ะและการระบาดนี้ยังไม่สิ้นสุดแม้เวลาจะผ่านไป1ปีกว่าแล้วก็ตามในขณะที่ไลบีเรียได้รับการประกาศว่าปลอดจากการระบาดของอีโบลาเซียร่าลีโองและกินียังประสบการระบาดของโรคอยู่ค่ะและนี่ทำให้หลายคนเห็นนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีวิธีป้องกันการระบาดและการควบคุมโรคที่ดีกว่านี้เพื่อรับมือกับการระบาดในอนาคตค่ะการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคยังเดินหน้าต่อไปนะคะเช่นเดียวกับการทดสอบคุณภาพของยาบำบัดโรคตัวใหม่ๆค่ะตัวอย่างของความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้แก่ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน U.S. Defense Threat Reduction Agency กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางเทคนิคแห่งประเทศเซอร์เบียค่ะโดยได้จัดสรรทุนในการศึกษากลุ่มสารที่เรียกว่าไดอาซาไครซีนการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารประเภทนี้ครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าหนูทดลองที่ได้รับสารทดลอง1ใน3ชนิดรอดชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลาค่ะและไม่แสดงอาการข้างเคียงของยาด้วยศาสตราจารย์บอกดันโซลาจาผู้เชี่ยวชาญด้านออแกนิกเคมิสตรีแห่งมหาวิทยาลัยเบลเกรดเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยนะคะเขากล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่า
There are several chemotypes, several classes of compounds which are actually today known to be active against Ebola.
เขากล่าวว่ามีสารประกอบยาหลายชนิดนะคะที่รู้กันดีว่าใช้ต้านเชื้ออีโบลาได้แต่ว่าการพัฒนาสารที่มีคุณภาพต้านเชื้ออีโบลาได้ให้กลายเป็นยารักษาโรคนั้นต้องใช้เวลาอีกนานค่ะเขากล่าวว่าสารประกอบยาชนิดต่างๆที่ทางทีมวิจัยค้นพบมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้ออีโบลาในหนูทดลองค่ะสามารถรักษาหนูทดลองที่ติดเชื้อได้ถึง 90% แต่แม้ว่าผลการศึกษาจะออกมาในทางที่ดีนะคะยังจำเป็นจะต้องมีการศึกษาข้อมูลอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับสารประกอบยาเหล่านี้รวมถึงความเป็นพิษค่ะคุณโซลาจากล่าวนะคะว่าสารประกอบยาที่ศึกษาเหล่านี้ไม่มีพิษแต่เขายังไม่ยอมเปิดเผยนะคะว่าสารเหล่านี้มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในคนไข้หรือไม่แม้ว่าจะรู้คำตอบแล้วก็ตามค่ะ
The compounds are water soluble as salt.
คุณโซลาจาอธิบายนะคะว่าสารประกอบยาเหล่านี้ละลายน้ำได้เหมือนกับเกลือค่ะและสามารถใช้ผสมน้ำก่อนรับประทานก็ได้แม้ว่ามักจะผสมยาด้วยส่วนผสมของน้ำกับสารไดเมทิลซัลฟอกไซด์ซึ่งเป็นสารทำละลายที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และเป็นสารที่นำไปผสมกับสารชนิดอื่นๆเพื่อช่วยให้มีการดูดซึมได้เร็วขึ้นค่ะศาสตราจารย์โซลาจากล่าวนะคะว่าเป้าหมายก็คือการผลิตยาบำบัดการติดเชื้ออีโบลาที่ใช้ได้ทั้งในแง่ของการป้องกันและการรักษาค่ะคล้ายๆกับยาต้านมาลาเรียและยาต้านไวรัสเอดส์ อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าผลการวิจัยเบื้องต้นจะเป็นที่น่าพอใจศาสตราจารย์สุรจาชี้ว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกนานค่ะก่อนที่ยาบำบัดอีโบลาจะออกมาสู่ตลาดเขาประมาณนะคะว่าอาจจะใช้เวลานานถึง10ปีทีเดียวศาสตราจารย์สุรจาและทีมงานวิจัยนะคะกำลังเดินหน้างานวิจัยเรื่องนี้ต่อไปภายในค่ายทหารฟอร์ตเดทริกในรัฐแมริแลนด์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานการวิจัยทางการทหารแห่งสหรัฐซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของจุดศึกษาอาวุธเชื้อโรคของสหรัฐค่ะห้องแลบใต้ดินของที่นี่นะคะเป็นจุดศึกษาเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อคนเรามากที่สุดหลายชนิดทีเดียวทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น31จุดปิดที่ 17,936 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 5,065 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,100 จุดส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท61สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะเรื่องแรกนะคะนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเติบโตในอัตราปานกลางและคาดว่าจะขยายตัวในปีนี้ในอัตรา 1.8 ถึง 2% นะคะเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังดำเนินไปด้วยดีและสมควรจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยต่ำใกล้ศูนย์มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาวะถดถอยประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวต่อไปว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเมื่อตลาดแรงงานปรับตัวสูงขึ้นต่อไปอีกและทางธนาคารมีความเชื่อมั่นพอสมควรว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นถึง 2% ต่อปีตามที่ตั้งเป้าไว้นะคะถ้อยแถลงข้างต้นทำให้นักวิเคราะห์ของธนาคารพาณิชย์ PNC ในสหรัฐเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยภายในเดือนกันยายนนี้และอาจจะมีการเพิ่มครั้งที่2ก่อนสิ้นปีค่ะในอีกด้านหนึ่งธนาคารกลางของกรีซมีถ้อยแถลงออกมาในวันพุธว่าถ้ารัฐบาลทำความตกลงกับเจ้าหนี้ในต่างประเทศไม่ได้กรีซจะถดถอยกลับเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำระดับรายได้ลดลงและอาจจะต้องถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีออกมา1วันก่อนที่บรรดารัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกลุ่มประเทศในเขตเงินยูโรจะประชุมกันเพื่อพิจารณาหาทางจัดหาเงินทุนในภาวะฉุกเฉินให้กรีซก่อนวันที่30มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่กรีซมีกำหนดจะต้องชำระเงินคืนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ถ้อยแถลงของธนาคารกลางของกรีซฉบับนี้กล่าวต่อไปว่าถ้ากรีซไม่สามารถชำระหนี้รายนี้ผลกระทบที่ตามมาอาจทำให้กรีซต้องถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรได้ค่ะและใกล้บ้านเรานะคะจีนและออสเตรเลียลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีหลังการเจรจากันมานานเป็นเวลา10ปีนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียและรัฐมนตรีเกาหูเช่งของกระทรวงพาณิชย์จีนเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันพุธที่กรุงแคนเบรานครหลวงของออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งสองภูมิภาคและโลกไปในทางที่ดีขึ้นส่วนรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมกว้างขวางมีคุณภาพสูงและสมดุลและเป็นข้อตกลงการค้าที่เสรีมากที่สุดในบรรดาข้อตกลงการค้าเสรีที่จีนได้ร่วมลงนามมาสำนักข่าวซินหวาของจีนกล่าวว่าตามข้อตกลงนี้ 95% ของการส่งออกของออสเตรเลียในอนาคตจะไม่ถูกเก็บภาษีนำเข้าในขณะที่ออสเตรเลียลดเงื่อนไขจำกัดการลงทุนของจีนในออสเตรเลียพร้อมกับเพิ่มความสะดวกให้กับธนาคารบริษัทประกันและมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเข้าไปทำธุรกิจในจีนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งสองตกประมาณปีละ 123,000 ล้านดอลลาร์นะคะ สุดท้ายนะคะอัยการของสวิตเซอร์แลนด์กำลังสืบสวนกรณีที่อาจเป็นการฟอกเงิน53ครั้งที่เกี่ยวกับการประมูลเป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขันฟุตบอลโลกของฟีฟ่าสำหรับปีคศ2018และ2022ซึ่งฟีฟ่าได้ตัดสินให้รัสเซียและคาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพตามลำดับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสวิตเซอร์แลนด์นายไมเคิลลาวเบอร์กล่าวเมื่อวันพุธว่าธนาคารเป็นผู้รายงานการทำธุรกรรมทางการเงินที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าวตามระบบเตือนภัยต่อต้านการฟอกเงินของประเทศและว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่และสลับซับซ้อนนะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ผู้นี้กล่าวว่าอาจจะต้องสัมภาษณ์นายเซฟแบลตเตอร์ประธานของฟีฟ่าซึ่งยินยอมลาออกจากตำแหน่งหลังความอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนกำหนดเดิมที่จะเลือกประเทศเจ้าภาพสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปีคศ2026ในการประชุมของฟีฟ่าที่มาเลเซียในปีหน้าได้ถูกเลื่อนออกไปและไม่เป็นที่ทราบว่าจะมีการตัดสินใจในเรื่องนี้เมื่อไหร่ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับในช่วง2เดือนนี้เป็นฤดูรับปริญญาของนักเรียนนักศึกษาในสหรัฐนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่ VOA ไทยได้นำเสนอรายงานด้านการศึกษาที่นครบอสตันเราจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับบัณฑิตจบใหม่หลายคนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตนครบอสตันนะครับโดยวันนี้เป็นตอนที่2ของรายงานชุด The Graduatesซึ่งจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับน้องทีอาทิตย์ตันติวรวงศ์ผู้ที่เพิ่งคว้าปริญญา2ใบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ดฟังรายละเอียดได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอบทสัมภาษณ์น้องคนไทย2คนที่จบการศึกษาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ Institute of Technology หรือ MIT นะครับวันนี้เป็นตอนที่2ของซีรีส์ The Graduateหรือนักเรียนจบใหม่ปีนี้ที่เป็นคนไทยจากสถาบันชั้นนำในสหรัฐเราจึงขอแนะนำให้รู้จักกับน้องอาทิตย์ตันติวรวงศ์หรือทีที่เพิ่งรับปริญญาโทควบ2ใบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ดโดยจบสาขารัฐประศาสนศาสตร์จาก Harvard's Kennedy School of Government และสาขาบริหารธุรกิจหรือ MBA จากสแตนฟอร์ดนะครับซึ่งทั้ง2แห่งเป็นสถาบันที่เข้ายากมากและน้องทีเล่าว่าทำไมเขาจึงได้รับโอกาสเรียนควบ2ปริญญานี
้ผมก็คิดว่ามันเป็นโชคด้วยนะเพราะว่าผมคิดว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่อาจจะไม่ได้คิดคนที่เก่งที่สุดแต่ว่าโชคดีที่สามารถเข้าได้ทั้ง2สถาบันนี้ที่มันเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างชั้นนำที่นี่กับความพยายามก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ครับและเมื่อได้เรียนแล้วนะครับเขาพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ใหม่ๆทั้งจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากทั่วโลกแต่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การอ่านตำราแต่มาจากความแตกต่างทางความคิดของคนที่ร่วมทำงานด้วย
จริงๆก็เรียนหนักมากเขาก็ต้องทำงานปีนี้ก็ยังเต็มที่แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็อาจจะเป็นในมุมกลับกันของการที่มีคนมาจากหลายประเทศก็ได้ครับเพราะว่าเราก็มาจากไทย Chinese background เงี้ยครับแต่ว่ามาที่นี่ก็เจอคนที่แบบทำงานต่างจากเรามากตอนแรกๆก็อาจจะมีช็อคเล็กน้อยเฮ้ยแบบเขาทำไมแบบนี้เขามีมุ่งหมายไม่เหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ครับ
แต่ว่าด้วยคอมมิวนิเคชันด้วยการที่เราทำงานกับเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยในการเรื่องนี้ได้ดี
ครับน้องทีอาทิตย์ตันติวรวงศ์ฝากถึงน้องคนไทยคนอื่นๆที่อยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำว่าให้ตั้งใจเรียน
ต้องตั้งใจเรียนนะครับเต็มที่หนึ่งก็คือต้องทำเกรดให้ดีๆครับผมไม่คิดว่าคนที่มาเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นคนที่มีความพยายามที่สุดมากกว่าผมคิดว่าทุกคนถ้าพยายามก็ทำได้ครับสามารถที่จะเข้ามาเรียนในมหาลัยอย่างเช่นฮาร์วาร์ดได
้กิจกรรม extra curricular activities ต้องทำมากน้อยแค่ไหน
ถ้าเป็นสมัคร undergrad อาจจะต้องมี extra curricular activities ที่เยอะพอสมควรมี leadership position ในแอคทิวิตี้หลักของเราด้วยแต่ถ้ามาเป็น grad school เนี่ย experience ในการทำงานก็จะมีส่วนสำคัญมากกว่า extra curricular activities
ครับหลังเรียนจบน้องทีจะกลับไปทำงานที่บริษัทปตท.ในประเทศไทยนะครับ ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนมาเรียน2ปริญญาที่ Harvard และ Stanford เขาบอกว่าจะนำความรู้เรื่องการบริหารสาธารณะและภาคธุรกิจไปช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทยนะครับและในตอนต่อๆไปเราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์คนเก่งจากประเทศไทยอีกหลายคนที่สำเร็จการศึกษาปีนี้ในสหรัฐเพื่อนำข้อคิดและเคล็ดลับรวมถึงประวัติส่วนตัวที่น่าสนใจมาถ่ายทอดในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นที่ทราบกันว่าการใช้เวลาอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการเช่นช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานและลดโอกาสการเป็นโรคซึมเศร้าแต่งานวิจัยล่าสุดชี้นะครับว่าการที่เด็กๆได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติยังทำให้พวกเขาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่รวดเร็วด้วยผู้สื่อข่าวมาเอียพูจาร่ามีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงเคยเตือนลูกๆว่าให้หยุดเล่นเกมบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและให้ไปวิ่งเล่นข้างนอกแทนดีกว่าอยู่บ่อยๆนะครับนักวิทยาศาสตร์จากเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนที่สถาบัน Center for Research in Environmental Epidemiology สงสัยว่าที่พ่อแม่คอยตักเตือนลูกๆเช่นนั้นอาจจะมีข้อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงในแง่มุมที่น่าสนใจด้วยพวกเขาจึงเก็บข้อมูลจากการใช้ชีวิตของเด็กๆที่โรงเรียน36แห่งจำนวนมากกว่า 2,600 คนที่อายุระหว่าง 7-10 ปีและในที่สุดพบเป็นครั้งแรกนะครับว่าพัฒนาการด้านสมองของเด็กๆนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติรอบๆตัวของเด็กๆคุณจอร์ดี้ซันเยอร์หนึ่งในผู้ทำวิจัยให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าการวิเคราะห์อาศัยข้อมูลจากดาวเทียมที่แสดงภาพพื้นที่สีเขียวรอบๆโรงเรียนในการทำวิจัย
So how we did measure green space is using satellite data and this satellite data is able to measure the
เขาบอกว่าภาพจากดาวเทียมทำให้ทราบถึงระดับความเขียวของพื้นที่และกระบวนการสังเคราะห์แสงว่ามีมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ดูผลการทดสอบความจำของเด็กๆที่โรงเรียนต่างๆเป็นเวลา1ปีติดต่อกันเพื่อหาความสัมพันธ์นะครับนักวิจัยได้สร้างระบบประมวลผลจากข้อมูลที่ได้มาโดยต้องการทราบว่าสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพืชชนิดต่างๆหรืออาจจะเรียกว่า green space นั้นสามารถชี้ได้ถึงพัฒนาการของผลการทำข้อสอบของเด็กๆในช่วง1ปีหรือไม่นักวิจัยนำปัจจัยอื่นๆมาวิเคราะห์ด้วยเช่นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของมารดาและที่ตั้งของโรงเรียนว่าอยู่ในย่านที่มีฐานะอย่างไรผลการศึกษาชี้ว่าเมื่อเด็กอยู่ใกล้พื้นที่สีเขียวหรือ green space มากขึ้นความจำก็จะดีขึ้นราวร้อยละ 5-6 และมีสมาธิดีขึ้นในอัตรา 1%ผู้วิจัยพบด้วยนะครับว่าต้นไม้ที่มีมากขึ้นหมายถึงอากาศที่ดีขึ้นสำหรับเด็กๆและนั่นช่วยอธิบายถึงการเพิ่มขึ้นของความจำและสมาธิมากถึง2ใน3
We were able to find that part of this effect was due to the
คุณซันเยอร์กล่าวว่าข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวอย่างช่วยลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับด้านนักจิตวิทยาเด็กลิซ่าฟรุนด์จาก National Institute of Child Health Development กล่าวว่ายังคงต้องมีการศึกษาต่อไปว่าพื้นที่สีเขียวนั้นช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างไรเธอตั้งคำถามนะครับว่าจะต้องเป็นต้นไม้จริงหรือไม่ที่ช่วยพัฒนาการของเด็กแล้วถ้าหากเป็นภาพต้นไม้จะให้ผลคล้ายคลึงกันหรือเปล่างานวิจัยเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวกับผลต่อการทำงานของสมองมนุษย์นั้นถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านวิชาการที่ชื่อ The Proceedings of National Academy of Sciences นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington